Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nselmilkom u natikom l-odwa t-tajba. Jiena Lorjetta Buttigieġ nilqakom għal dan il-programm mir-rivista Għajn Sielem. Għall-grazzja tagħna ninsabu fi skeda oħra, dik tal-2009. U illum l-10 ta' Diċembru jaħbad propju il-festa liturġika tal-Madonna tal-Loreto, tant għażiża għalina u xekk. Min hawn awguralkom il-festa t-tajba, speċjalment lil dawk li jisimhom Loretu jew Loreta. Għalhekk xieraq li nibda dan l-ewwel programm tiegħi b'artiklu dwar il-Kappella tal-Loreto li tinsab ġewwa l-Gudja, Malta. Forsi ftit nafu li teżisti din il-Kappella u għalhekk xtaqt naqsam magħkom informazzjoni dwar din il-Kappella. Jikteb dan l-artiklu Lorenzo Zara u tistgħu issibuh fuq ir-rivista Għajn Sielem tal-Festa 2003, paġna 10. Gudja wieħed isib knisja rurali iddedikata lill-Madonna tal-Loreto. Illum din il-knisja tinsab hekk sewwa sew mar-runway tal-airport lejn lill-ħawi tal-karwija. Niftakar tajjeb li fl-1942 meta kienet qed issir ir-runway għall-ajruplani bit-tħejjija tal-offensiva tal-Alleati. F'kull twissija ta' attakk mill-ajru Bosta ħaddiema kienu jerħula jiġru lejn din il-knisja għalkemm. L-uniku post fl-inħawi dik il-ħabta. Hija koinċidenza li din il-knisja tinsab hekk qrib l-airport? Fl-Italja il-Madonna tal-Loreto hija miżmuma l-protettriċi tal-airports u dawk kollha li jaħdmu fil-forzi tal-ajru. Fit-Trento jiffestiġġjaw il-jum tal-Madonna tal-Loreto fi knisja ta' San Lawrenz. Li wara bosta snin irrestawraw kumpaniji ta' ħaddiema tal-airport. Tgħid kif anke f'Għawdex il-post tal-heliport kellu jinstab taħt il-protezzjoni tal-Parroċċa tal-Loreto. Il-Knisja tal-Gudja kellha bidu sa mill-1548. Ġara li fis-sena 1533 il-Fanterija tal-Ordni taħt il-Kavallir Imbert de Morinè ħarġet iddur mal-gżira. Tara kien xawn fil-gżira xi pirati torok jiġġerrew. Meta fil-Gudja fl-inħawi ta' bir miftuħ, iltaqgħu ma' ġgajtiet tat-torok. Saret taqtija bejniethom u t-torok ġew maqtula. Il-Kavallir Mexxej li kien il-prijur tal-Alberġija tal-lingwa ta' Alvernia fil-Birgu, wara dik it-taqtija, iddeċida jibni kappella li iddedikata lill-Madonna tal-Loreto. Għallajnuna wil-ħelsien tal-kumpanija dakinhar tat-taqbida. Għalhekk bena din il-kappella iddedikata lill-Madonna tal-Loreto? Kif tlestiet bdew iżuru din il-kappella bosta nies devoti u xi sentejn wara bnew portiku biex il-pellegrini ikunu jistgħu jistkennu meta jaslu f'dan is-santwarju ċkejken tal-Madonna tal-Loreto. Il-kappella ġiet imkabbra b'qima u ħajr lill-Madonna. Wara is-sena 1676, hekk kif intemmet mill-gżira l-epidemija tal-pesta meta l-knisja l-ġdida ġiet imdawra b'att ta' siġar taż-żebbuġ u misraħ ċkejken quddiemha. Hekk baqgħet dejjem tiġbed il-qima ta' bosta lejn il-Madonna tal-Loreto. Ftit żmien ilu ġiet restawrata u fija kwadru fuq l-injam ta' preġju li juri il-kavallier fundatur Arkup Teħ. Uħdejh San Ġwan protettur tal-Ordni. Din il-knisja dejjem sabet xi qalb tajba tieħu ħsiebha u tassew bix-xiera li tinsab hekk qrib l-erfil ta' Malta biex il-Madonna tħares it-tluq u l-inżul ta' tant ajruplani fl-iskariċċ tagħhom. Komplu naqraw artikli interessanti li nsibu fir-rivista tal-parroċċa tagħna Għajn Sielem. U din id-darba se naqralkom artiklu miktub mill-mibki Għajn Selmis ġew Xikluna. Għaddew 10 snin mill-bidu ta' dan il-millenju. Il-koll konna ħerqanin biex nagħtu bidu għal seklu ġdid, dak tas-sena 2000. Iżda kif kien iħares lejn il-millenju l-ġdid ġew propju 10 snin ilu. Permezz ta' dall-artiklu li jinsab fir-revista ta' Awwissu tal-1999, paġna 20, aħna sejrin naraw l-istennija għall-millenju l-ġdid, it-tielet millenju mill-lenti ta' ġew Xikluna. Ftit xhur oħra u inkunu f'seklu ġdid u millenju ġdid. Bosta kienu il-bidliet kbar li ikkaratterizzaw is-seklu 20, mhux l-inqas f'dan ir-raħal għażiż tagħna. Bidliet ġeografiċi, avvenimenti storiċi, personalitajiet diversi. Għajn Sielem tal-1999 mhux Għajn Sielem tal-1900, lanqas tal-1950. Ir-raħal tbiddel, in-nies tbidlu. Min raħal kemm xejn żgħir ta' baħrin u sajjieda f'qar, biftit titbdiewa lawnu lem, Għajn Sielem sar wieħed mill-isbaħ u mill-aktar irħula popolari ta' Għawdex. Il-barranin jajdulek li jillum fihmin kollox. Nistħolin u soċjevoli. Djar zbieħ u lussużi. Knisja monumentali. Pjazzetz miftuħin li juma lejra ta' għawdex. Kazini moderni. Ristoranti kullimkien. Ħwienet li s-sibfijom min kollox. Bahar fil-qrib. Il-lista tal-vantaġġi it waħda twila u mżewqa. X'kien joffri għajn sielem ta' mit-sena ilu tal-bidu tas-seklu 20? Ħadd żgur ma kien jobsor l-iżvilupp li kien se jolqot din il-komunità modesta. Kien żmien il-faqar u l-injoranza, żmien mimli eħirsa, babaw u superstizzjonijiet. Ma kienx dinja kbira, miftuħa għall-progress. Ir-raħal kien jgħix mill-baħar u mill-għalqa. Id-djar ma kienux il-vilel li flus l-Amerika, l-Awstralja u l-Kanada kienu ser itellgħu minn wara t-tieni gwerra dinjija. Sallu? Il-knisja kienet waħda f'qira, xi kali u xi buzuttil. Ma kien fiha l-ebda preġju artistiku u arkitettoniku. L-antenati tagħna kienu jaqilgħu x'jgħixu mill-bidja, mis-sajt u mid-dajjes tal-Latini, kif ukoll minn Chambre fejn kienu jaqdu lit-truppi Ingliżi. Chambre kien fil-fatt sors taqlieħ kemm għan-nisa u kemm għall-irġiel. In-nisa kienu jaħslu l-uniformijiet u l-ħwejjeġ tas-suldati. Kienu jieħdu ħsieb it-tfal iż-żgħar tal-uffiċjali. Fil-waqt li l-irġiel kienu jopprovdu ikel u frott lis-suldati. Xena li kienet komuni dak iż-żmien kien il-marċ tal-qudiesa ta' nhar ta' Ħadd, il-famuż Church Parade. Meta is-suldati bil-banda b'kollox kienu jmorru l-knisja għall-qudiesa. Wara kienu jmorru fid-diversi ħwienet tar-raħal. Jixorbu xi qatra żejda u jaqilgħu xi ġlieda. Ix-xatt kien ferm differenti minnhom, ma kontx tara xi lukandi lussużi jiddominaw il-port. L-osterija ta' Vilena kienet ħanut tal-kafè. Kien hemm xi ħwienet oħra żgħar fejn il-baħri u s-sajjiet kienu jixorbulek kikra kafè tradizzjonali li llum saret ħolma ta' darba. Id-dajjes tal-Latini kienu hemm ħolqa mad-dinja akbar ta' Malta, jaħdmu bil-moqdif u l-qluħ. Fuqhom kienu il-muskoli u l-għadam ta' Żaża ħajselmiżi li jkunu jaffrontaw b'kuraġġ stojku il-ħalel tal-baħar tal-fligu. Il-moll li bena Strickland kellhom jgħaddu madwar 30 sena mis-seklu l-ġdid biex jinbena. U il-vapur t'għawdex kien jibqa' imbiet mill-moll żgħir li kien hemm u trid mur għalih bid-dajjes. Fuq ras it-tafal is-swar ta' Chambre kienu jħarsu ħosbina fuq il-port. Fil-waqt li l-Kappella tal-Urd kienet binja riċenti minn fejn omna tas-sema kienet birek u tħares dak li kellu jiġri fil-port u fil-fligu. Il-Kunvent ta' Sant'Antnin kien qed jinbena. Fil-waqt li l-lukanda Grand Hotel St. Joseph kienet diġà fetħet il-bibin tagħha għall-klijenti varji tagħha. Tradizzjoni li baqgħet ħajja sal-1993 u li jinbidlet fis-sura iżda mhux fl-iskop. Fix-xatt innifsu kien hemm speċi ta' suq u warajh l-għolja ta' ras it-tafal ma kien dak it-tapit ħlejju ta' siġar diversi li naraw illum. Sa ftit wara t-tieni gwerra, kemmuna kellha diversi bdiewa jgħixu fuqha. Fil-bidu tas-seklu din kienet gżira deżerta. Fis-sittinijiet iżda inbnew żewġ lukandi, waħda fil-bajja ta' San Niklaw u l-oħra f'Santa Marija, li aktar tard ingħaqdu f'waħda u li sfruttaw il-potenzjal moħbi iżda konsiderevoli ta' gżira li fil-qedem kienet bejta tal-furbani. Fl-1900 dan kien kollu fil-futur. Kemmuna kienet gżira kwieta u iżolata u ċertament fil-Blue Lagoon ma kienx hemm laneċ u vapuri mimlijin b'turisti u Maltin igawdu u jħamġu l-ilma eżmeral tagħha. Lura lejn ir-raħal dan kien iserreb mad-diversi widin tiegħu. Il-Godja kienet ċari pittoresk, mimlija ħarrub u satar. Hemm kienu jmorru t-tfal tar-raħal biex iġibu s-satar biex iżejnu il-presepju fil-miliet. Hemm kienu jmorru ir-rajja bil-mos tagħhom biex jiraw. Fit-triqat tar-raħal kont sikwit tara xi merħla għaddejja u trid toqgħod attent biex il-muntun ma jittumbakx. F'tal-kaxxa ma kienx hemm it-triqat wisajn u vilellu s-sugżi li hemm illum. Kien hemm biss għeli imimlija bil-benna tan-natura, ġibi u tar-riħ bħalma kien hemm l-Amerika. Fil-bidu tas-seklu, lakin hawn il-Banda San Giuseppe u laqqas Ain Salem Football Club. Kellhom jgħaddu bosta snin qabel ma dawn iż-żewġ każini blanijiet diversi tagħhom jibdew jgħannu l-kultura u d-divertiment tar-raħal. Ain Salem dak iż-żmien kien mimli ħwienet tax-xorb li l-biċċa l-kbira minnhom illum sparixxew. Ħafna minnhom baqgħu jeżistu sa snin 70 biex imbagħad temmew l-eżistenza tagħhom hekk kif ir-raħal tbiddel radikalment f'dik l-epoka. Kull filgħaxija kont tara l-irġiel sejrin lejn il-ħanut preferut tagħhom, biċċa ħobs daqsix bil-qalba mħaffra u xi biċċa ton jew eringa ġo fiha. B'kemm ħalaq melħ u żejt imxappab magħha. Bil-mus jaqta' u jiekol. Wara din il-fatra kien joħodlok terz imbit li kien jinżel għasel mal-karawet jew ċiċri. Kienu jiddiskutu tar-ġiel li kienu, kollha jagħmluha torri f'kbar. U xi kultant xi botta malizzjuża kienet tintefa' wkoll u tirriżulta f'xi ġlieda. Kien żmien l-għannejja wkoll u xi wieħed jippretendija kien isawwar xi għanja kif jafu. Kien żmien ieħor f'Ain Salem fil-bidu tas-seklu? Kien raħal differenti qed jiżdied fin-numru ta' abitanti. Is-safar lill-Afrika ta' fuq jiġifieri Tripli, Tunes, l-Alġerija, l-Eġittu, kien beda. Il-Baħrin kienu numerużi fuq il-vapuri, l-aktar dawk Ingliżi. L-irġiel kienu bdew isifru, u l-mara tistennihom id-dar, bċorma tfal xi trabbi. Taħsel il-ħwejjeġ fuq il-għajn li tagħti sima lir-raħal, jew taħmi l-ħobs ant il-furnara. Murejdila li jilwiet li fih dik l-għajn kellu jsir triq. Li l-għajn storika kella tejp u li qoddim fejn kienet l-għajn kella timbena pjazza li jissena li għaddiet it-tella fija monument storiku li jfakkar il-bidu tal-ħajja reliġjuża tar-raħal tagħna. Iżda dan kien kollu fil-ġejjieni. Illum Ain Salem tbiddel fid-dera ġeografika tiegħu fil-popolazzjoni li qabżet l-2500 fl-edukazzjoni u l-ambizzjonijiet tal-poplu tiegħu. Is-safar fetaħ moħħ ħafna nies fil-waqt li jidlam kulturali u soċjali li kien jinsab fih dak iż-żmien eb mal-fanali li kienu jiġu mixogħla fil-għaxija biex jagħtu ftit taddija f'dak id-dlam ma taqtawx b'sikkina. Il-valuri tbidlu wkoll. Forsi m'għadniex reliġjużi daqs qabel. Forsi l-ħajja moderna u s-safar ġabu bidla radikali f'moħħ Ain Salmis li m'għadux ankrat ma' twemmin tradizzjonali. Il-prosperità ta' ħafna nies iżda ma nistgħux ngħidu li kienet biss waħda pożittiva, għaliex anke fl-aħħar tas-seklu f'ċerti joqsma għad baqa' injoranza li tbeżżek u taqtalek qalbek. Madanokollu, hekk kif Ain Salem jibda seklu u millennju ġdid, wieħed jista' jħares lura b'ċertu sodisfazzjon lejn seklu ta' bidla u progress, seklu mqalleb u divers. Seklu li fih ir-raħal tagħna għamel passi ta' ġigant. Inħarsu l-qoddim fiduċja lejn seklu ġdid, fil-waqt li nħarsu blura b'sens ta' gburija lejn is-seklu li dal-waqt josfor. Uwa bixxira illi naqra artiklu fuq is-saċerdot tagħna Dun Karm Kassar, illi f'April ta' din is-sena għala 60 sena bħala saċerdot. Dun Karm jagħti kontribut kbir lir-Rivista Insielem u huma ħafna l-artikli li wieħed isib miktubin minnu. Fir-Rivista Insielem ta' Ġunju ta' din is-sena der dan l-artiklu nistgħu nsejħulu ta' apprezzament lil Dun Karm. Dun Karm, 60 sena ta' ħidma fejjieda fil-għalqa tal-Mulej. Kien is-16 ta' April 1949, meta id-djaknu Carmelo Kassar mill-parroċċa ta' Għajn Sielem ġie ordnat saċerdot ġewwa il-katedral mill-isqof t'Għawdex Mons Giuseppe Paċ. Kien avveniment għażiż mhux biss għal Dun Karm, iżda wkoll għall-poplu kollu ta' Għajn Sielem. Kif soltu ngħidu iż-żmien itir, hekk li din is-sena Dun Karm jiċċelebra s-60 anniversarju mill-ordinazzjoni saċerdotali tiegħu. Jixra għalhekk li wara dawn is-snin kollha inroddu ħaj lill-Alla għal ġid kollu li jagħmel permezz ta' Dun Karm, waqt li jinfakru l-imħabba u l-ġenerożità li żejnu l-ħajja saċerdotali tiegħu tul dawn is-60 sena ta' ħidma fejjieda fil-għalqa tal-Mulej. Dun Karm twielet Għajn Sielem fl-14 ta' Settembru 1921 iben Salvu Kassar u Marija Paula Ni Costa. Fil-familja kienu jiltaqgħu seba aħwa u hu twielet l-aħħar wieħed. Kien mammet il-ġurnata ta' wara mill-kappillanta ta' kizmin Dun Franġisk Mizzi. L-edukazzjoni primarja tiegħu ħadha fl-iskola primarja ta' Għajn Sielem li dak iż-żmien kienet tinsab fit-Triq Ħamri. Ta' 8 snin huwa daħal Abbati, waqt li fl-1929 ingħaqad mal-Kavalleri ta' Sant'Antni. Dan kien grupp vokazzjonali immexxi mill-komunità Franġiskana ta' Għajn Sielem. Fil-25 ta' Mejju 1930, Dun Karm irċieva s-sagrament tal-Griżma tal-Isqof minn idejn l-Isqof t'Għawdex Mons Mikiel Gonzi. Imbagħad fl-1933, flimkien ma' ħuh Anton, ingħaqad ma' grupp ieħor imsejjaħ Għajn Sielem Sea Scouts li ġie mwaqqaf minn Father Bernard Hersey. Kien f'dan iż-żmien li Dun Karm beda jur interess fil-mużika, hekk li beda jdoq il-klarinett mal-banda tagħna San Giuseppe. Ftit ta' żmien wara huwa tgħallem il-pjanu, tant li beda jdoq l-orgni tal-Knisja l-qadima waqt il-funzjonijiet liturġiċi. Dan ix-xogħol huwa dam jagħmlu għal kważi 40 sena. Dun Karm kompla l-edukazzjoni sekondarja fis-seminarju tal-Qalb ta' Ġesù ġewwa r-Rabat. Dak iż-żmien it-tfal kienu jkunu maqsumin fit-tlieta: il-pikkolini, il-pikkoli u l-mezzani. Imbagħad kien hemm is-seminaristi li kienu jiffurmaw il-grupp tal-grandi. Aktar ma beda jgħaddi żmien, Dun Karm aktar beda jħoss li Alla kienet isejjaħlu biex isir saċerdot. Għal dan il-għan, fl-1942, huwa ingħaqad mal-grupp tal-grandi sabiex jibda l-formazzjoni tiegħu għas-saċerdozju. Iż-żmien stipulat kien ta' 7 snin bħallum. Fl-ewwel 3 snin Dun Karm studja l-filosofija u fl-4 snin ta' wara studja t-teoloġija. L-istudju normalment kien isir bil-Latin. Billi kien jaf idoq l-orgni, Dun Karm kien wieħed mill-organisti fi żmien li ju kien seminarista. Ta' min jgħid ukoll li f'dan iż-żmien ta' tħejja għas-saċerdozju, Mons Clement Buttigieg minn Għajn Sielem kien wieħed mis-superjuri tiegħu. Wara 7 snin ta' formazzjoni fis-seminarju, sebaħ il-jum ta' 16 ta' April 1949, il-jum li fih Dun Karm ġie ordnat saċerdot flimkien ma' erba oħra minn sħabu. Dawn kienu Mons Anton Gawċi mill-parroċċa tal-Katedral, Dun Ġwan Xwieret mill-parroċċa tax-Xewkija u Mons Ġwan Dimek Malti li kien ġie joqgħod Għawdex. Imbagħad fl-ewwel ta' Mejju 1949, Dun Karm iċċelebra l-ewwel quddiesa solenni tiegħu ġewwa l-Knisja l-qadima. Il-paniġirku kien għamilulu l-Arċipritt tan-Naxxar, Emmanuel Mikallef, li kien jiġu minnhom il-bogħod. Kif inhi drawwa qabel il-quddiesa, is-saċerdot Novel Dun Karm mexxa korteom id-dar tiegħu fit-triq fawwara lejn il-Knisja l-qadima. Hawn hu kien akkumpanjat fost l-oħrajn minn Dun Emmanuel Xerri li dak iż-żmien kien il-kappellan ta' Insielem. Fil-ħidma pastorali tiegħu, Don Karm kien attiv l-Azzjoni Kattolika fejn għal 26 sena mexxa ċ-ċirklu Virgo Lauretana. Dan kien għadda f'idejh mingħand Don Giuseppe Galjarapa fl-1949. Ispirat minn San Juan Bosco, f'dan iċ-ċirklu huwa rawwam qatt ta' tfal, adolosċenti u żgħażagħ. Fost l-oħrajn u kien jorganizza qatt ta' attivitajiet li kienu jinkludu kull tip ta' lob, bħaċ-ċess, drafts u darts. Kien ukoll xtara magra li bija seta' jurihom xi film. Sintendi ma setax jonqos il-lob tal-futbol li kien passatemp komuni. Permezz dek, it-tim ta' Insielem Football Club kien supplit bat ta' players tajbin li kienu jattendu iċ-ċirklu immexxi minn Don Karm. Għal xi żmien Don Karm kien direttur tal-grupp tal-abbatini fil-parroċċa tagħna, kif ukoll id-direttur ġeċesan tal-abbatini kollha t'Għawdex, grupp magħruf bħala l-Piccolo Clero. Hawn hu kien jagħti daqqa tit lil Don Giuseppe Delia li kien id-direttur nazzjonali. Bħala direttur ġeċesan, Don Karm kien iżur il-parroċċi kollha b'mod regolari sabiex jiltaqa' mal-abbatini. Kienu kol jattendi għal funzjonijiet fejn tkun sessir il-vestizzjoni ta' abbatini ġodda. Fi żmienu saru erba' kungressi tal-abbatini, fell-abbatini kollha t'Għawdex kienu jiltaqgħu kollha flimkien. Ta' min isemmi wkoll l-esperjenza tal-abbatini fil-Vatikan li għadha ssir sal-lum. Kemm dam direttur din l-esperjenza Don Karm għamilha tliet darbiet. Ma dan li jissemma diġa inżidu ngħidu li Don Karm kien ukoll direttur spiritwali tal-Leġjun ta' Marija. Għalih ix-xandir tal-aħbarijiet tajba kienet missjoni indispensabbli kif wara kollox hija l-missjoni ta' kull saċerdot u ta' kull nisrani. B'kollox Don Karm iddedika 38 sena minn ħajtu jgħallem il-katekiżmu fil-parroċċa tagħna. U għadu sal-lum għaddej b'din il-ħidma permezz tal-Kruċjata Ewkaristika, karta manwali li joħroġa kull xar u li fija Don Karm jagħtina qatt taħsibijiet sbieħ. Fuq naħa minnhom tal-karta jikteb messaġġ għaż-żgħar, waqt li fuq in-naħa l-oħra ikun hemm messaġġ għall-kbar. Don Karm indejjem ħabb lil raħal twelidu, flimkien mal-ħajja spiritwali u ta' is-sem tiegħu anke fl-iżvilupp kulturali u soċjali tar-raħal tagħna. Hawn insemmu l-att ta' artikli li huwa jikteb fuq din ir-rivista, kif ukoll fuq ir-rivista tal-Banda, li Don Karm huwa l-editur tagħha. Minħabba is-sem tiegħu briss ir-raħal tagħna, fl-1995 Don Karm ġie moti l-ewwel edizzjoni tal-Premju Ġieħ Għajn Sielem. Barra minn dan huwa ġie maħtur President Onorarju tal-Banda tagħna San Giuseppe, kariga li għadu jokkupa sal-lum. Fl-1998 Don Karm iċċelebra il-ġublew tad-deb, 50 sena, mill-ordinazzjoni saċerdotali tiegħu, permezz ta' qudiesa fil-Kappella tas-Sorijiet Agostinjani. Miegħu ikkonċelebraw fost l-oħrajn is-saċerdoti sħabu li ġew ordnati miegħu, kif ukoll l-Arċipriet u l-Kleru tal-Parroċċa tagħna. Bil-għajnuna talla, Don Karm baqa' għaddej bil-ħidma tiegħu b'fiduċja sħiħa fil-mulej. Riċentament fuq inizjattiva tiegħu inxtraw 10 gandliri gotiċi għall-altar tas-Sagrament fil-Knisja l-Ġdida. Din l-opra taf lil Don Karm bħala benefattur tagħha u hija bħal ħolqa f'katina li tixhed l-imħabba ta' Don Karm lejn is-Santwarju Għażiż tagħna iddedikat lil Madonna ta' Loreto. Waqt li jintennu mill-ġdid ir-ratta ħajr tagħna lill-Alla għall-barkiet kollha li xeħed fuqna permezz ta' Don Karm, nieħdu din l-okkażjoni biex pubblikament nirringrazzjawh għall-kontribut li ta' lill-Knisja ta' Kristu b'mod partikolari fil-parroċċa tagħna tul dawn is-60 sena ta' ħajja saċerdotali waqt li nawgurawlu Admultos Annos. Jalla Don Karm iservi ta' mudell għalina l-koll fil-mixja tagħna wara il-mulej Ġesu. nafsija malajr taddi. Ġejna fit-tmiem ta' dan l-ewwel programm mir-rivista Għajn Sielhem. Jiena Lorjetta Buttigieġ inselmilkom u nagħmel appuntament magħkom eżi s-semmija ta' Radio Lawretana għal-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Mill-ġdid nawguralkom il-festa t-tajba.